You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកលានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារចាប់3រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ចាត់ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រមានដាក់ទោសធ្ងន់លើអ្នករីគុណតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ខណៈសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីស្ដីពីការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកជាជនក្បត់ជាតិសន្យាទឹកកាត់ទឹកដីឲ្យជនបរទេសវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាតកតងថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការផ្ទុះការតវ៉ារបស់មហាជននិងនិស្សិតនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងកញ្ញាទីមេត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាមេបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រាវវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកណាក៏ដោយដែលហ៊ានរិះគន់រឿងតំបន់ត្រីកោនតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV ការប្រមាននេះគឺបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិព្រួយបារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅលើតំបន់ត្រីកោនពិសេសមួយនេះចំណែកក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាទីមិត្តរីចាចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដានេះចាក្រុមនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងគោលនយោបាយការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបាតុកម្មនេះបានរីកធំទៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងអ្នកតវ៉ាមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោយមានករណីអំពើហិង្សាទៅលើនិស្សិតដែលជាបាតុករម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចុះទៅបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទៅលើបាតុករក្នុងនោះរួមទាំងការបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទៅលើវងបាតុករផងចាប់បាតុកររាប់សិបនាក់ចាគឺជាង100នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យផ្ទុះបាតុកម្មនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការងារដែលរក្សាទុកឬក៏កូតាឬក៏ចំណែកការងារចំនួន 30% សម្រាប់ទុកឲ្យប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួនក្រោយឬក៏សាច់ញាតិមន្ត្រីយោធាដែលមានគុណចំពោះការតស៊ូរំដោះប្រទេសរំដោះឯករាជ្យរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ1971ចាឲ្យក្រុមនិស្សិតមិនអាចទទួលយកកូតានេះបានទេពួកគាត់ទាមទារឲ្យមានការទទួលយកអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះដោយសមត្ថភាពជាជាងតាមខ្សែស្រឡាយតជំនាន់ចាបើយើងប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាវិញនៅកម្ពុជាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ថាប្រព័ន្ធការងារសម្រាប់ទុកឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចក្តីក៏ប៉ុន្តែបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងអនុវត្តស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺបានរក្សាការងាររក្សាមុខតំណែងនិងតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់បន្តចំនួនដែរហើយភាគរយនៃសាច់ញាតិខ្សែស្រឡាយនៃមន្ត្រីបកកាន់អំណាចចាដែលបានទទួលតំណែងតពីសាច់ញាតិតពីម្ដាយតពីឪពុកដូចករណីលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែរនោះគឺមានភាគរយមិនតិចជាងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះឡើយ តើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការផ្ទុះការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះចា៎នេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះចា៎ដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
បរិបទបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដែលចាប់ដើមចេញមុខមកយកពាក្យស្លោកហ្នឹងដើម្បីប្រើនៅក្នុងនៃ
កេ
ងចំណេញនយោបាយទៅវិញមានន័យថានៅពេលដែលគេដែលនិយាយដល់ផឹកទឹកនៅដល់ប្រភពហ្នឹងគេចង់សម្ដៅថាយើងដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យចេះនឹកឃើញចេះដឹងគុណចេះថែរក្សានៅអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាសន្តិភាពថែរក្សាសន្តិភាពជាមលប់សន្តិភាពអីចឹងទៅហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកកសាងនៅសន្តិភាពទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបងកាណាក្តីបងមដិតក្តីដឹងហើយឥឡូវនេះប្រព័ន្ធឃោសនាទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអ្នកដែលគេអះអាងថាជាអ្នកស្ថាបនិកសន្តិភាពហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែន
យើងនិយាយថាគុណរបៀបម៉េចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវនិយាយថាការដឹកនាំតើល្អឬនៅអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដែលប្រមាណរាប់ទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកនឹងសួរថាតើប្រមាណលានអ្នកដែលទៅទទួលផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំហ្នឹងបើយើងមើលមែនទែនទៅពលរដ្ឋរងគ្រោះជាហូរជាហែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញគឺគួរអរគុណទេដែលគាត់រងទុក្ខវេទនារស់ទៅនៅទាំងលំបាកណាបញ្ហាដូចបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលឃើញណារឿងដែលពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងញៀនផងអសន្តិសុខសង្គមផងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះវេទនានឹងផងការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិណាអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីណាអ្នករឿងអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកនយោបាយអីទាំងអស់នេះដែលរស់ប្រត់ប្រាស់គ្រួសារជាប់ឃុំខ្លួនអីទាំងអស់នេះសួរថាអានឹងយ៉ាងម៉េចវិញ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងនៅរៀងរាល់ប្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកនាងវិយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចានោះលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចូលលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាមេបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនព្រមមានប្រើវិធីនៃការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់រឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CLV ការព្រមមាននេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចំនួន3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិបារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅលើតំបន់ត្រីកោនពិសេសនេះចាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំង3នាក់នេះថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអំពីរឿងនេះ
លោកហ៊ុនសែននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានចេញមុខថ្លែងសារជំនួសកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ឬមួយបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសឬហៅថាតំបន់មុំបីដែលស្ថិតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទាំងកំហឹងថាលោកគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រូននិងយុវជនផ្សេងទៀតដែលរិះគន់រឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកមេបកកាន់អំណាចរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនឹងមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះអ្នករិះគន់រឿងនេះដោយសម្រាប់អ្នករិះគន់នៅក្នុងស្រុកនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដាក់គុកហើយអ្នករិះគន់ពីក្រៅស្រុកនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់លោកស្រាវជ្រាវដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតុលាការហាមបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនពិសេសនេះ
ថ្ងៃមុនចាប់យកមួយចូលមករឿងនឹងកដែររឿងនឹងកដែរថ្ងៃនេះចាប់ពីពីសៀមរាបមកប្រហែលជាកំពុងដឹកមកភ្នំពេញបងប្អូននឹងអាចបាត់ថាគ្រូ23 ដុល្លារ1,991គ្រូកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយនិយាយទៅហើយនិយាយទៅរឿងនេះហើយនិយាយដល់វិបាកហើយរកផ្លូវច្បាប់មកហើយក្រសួងបរិយាកម្មត្រៀមរៀបចំបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់ទៅឲ្យតុលាការទៅឲ្យតុលាការមិនហាច់ឲ្យណែវិបាក
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាសមត្ថកិច្ចបានដឹកសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីខេត្តសៀមរាបដើម្បីបញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់រួមមានលោកស្រុនស្រូនកញ្ញាផឹងសោភានិងលោកសានសិទ្ធនៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើការបញ្ចូលខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនិងឡាវមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះហើយថាតើមានដំណោះស្រាយបែបណាចំពោះរឿងនេះប្រពន្ធរបស់លោកសានសិទ្ធគឺលោកស្រីស្វាយពៅប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23កក្កដាថាសមត្ថកិច្ចបានចោះមកឃាត់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនិងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសចំនួន2នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឡើយលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីបានទៅសាកសួរអាជ្ញាធរឃុំស្រែណយពីករណីឃាត់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនេះដោយអាជ្ញាធរឃុំបានប្រាប់លោកស្រីថាការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំង3គឺដោយសារតែលោកស្រុនស្រូនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាល
បំបត្តិយើងមិនបាត់សិទ្ធិសេរីភាពយើងប្រវត្តិទោះបីបរឿងនឹងធំតូចមិនក៏ដោយក៏ត្រូវឲ្យគាត់ទេជួបប្រពន្ធសិនដែរព្រោះឯងនៅស្នាក់ផ្ទះក៏គេខ្វល់ខ្វាយអូនឲ្យប្តីខ្ញុំជួបមួយម៉ាត់មកថារឿងនឹងវាមិនអាចមិនភ័យទេរស់ស៊ីអីធម្មតាឬមួយក៏មិនអីឯងកុំភ័យអីគេចូលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាភ័យដែរណាអូនបើសិនជាយើងធ្វើអីខុសគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងជូនដំណឹងអីមុនអញ្ចឹងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឲ្យដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រូននិងកញ្ញាផឹងសុភាបានលើកឡើងក្នុងវីដេអូរយៈពេលជាង11នាទីដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី23កក្កដាថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខេត្តចំនួន4រួមមានក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណពិសេសដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវក៏ប៉ុន្តែលោកស្រុនស្រូនមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទឹកដីឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4នេះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចជាងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមពោលគឺកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ500,000នាក់និងប្រទេសវៀតណាមមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង7,000,000នាក់ហើយប្រទេសឡាវឯនោះវិញមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500,000នាក់តែប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណុះឲ្យប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមនឹងដាក់បញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកថ្លែងទៀតថាកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាពិសេសបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាដើម
4ខេត្តនេះគឺមានកលាស់លៀនហើយភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលអត់សូវមានចំណេះដឹងទេខាងសង្គមនយោបាយខាងយោធាខាងបព្វធរអញ្ចឹងយួននឹងបញ្ចូលប្រជាជនខ្លួន7លានជាងនោះអាចនឹង10លាននោះចូលមកដល់ទឹកដីតំបន់ត្រីកោណមុននឹងក្រោយគេនឹងកាត់យកខេត្តទាំង4នឹងឲ្យពង្រីកចូលមកដល់ត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនេះក៏មិននៅដែររីករីកហើយពីព្រោះគេមានអកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យពួកគេអាចពង្រីកពលរដ្ឋគេចូលមកក្នុងទឹកដីយើងបាន
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកហួតសុធីនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករុណាមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅរករបបផ្ដាច់ការ
គម្រាមកំហែងទៅលើការបច្ចេញមតិហើយក្នុងករណីដែលធ្វើអ្វីទៅតាមអំពើចិត្តបែបនេះវាជាហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិពីព្រោះថារឿងទាំងអស់នេះជារឿងទឹកដីជារឿងវាសនារបស់ប្រទេសជាតិហើយមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកសង្គមនយោបាយគេបច្ចេញមតិអាហ្នឹងគឺជាការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានទស្សនៈបែបហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជាតិ
ការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេគំនិតនេះបានរងការរិះគន់ជាយូរឆ្នាំមកហើយពីប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើល ដោយពួកគេលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនដ៏ធំធេងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី Washington
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះជានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអេដាមសំរងស៊ីចាលោកហ៊ុនសែនដែលមានតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសោះនៅថ្ងៃនេះចាលោកបានមានប្រសាសន៍ទាំងកំរោលចាដូចជាមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ចាតាកតងទៅនឹងការរិះគន់តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសគឺ CLV ហើយលោកបានលើកឡើងថាលោកគឺជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យទៅចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាពិសេសគឺអ្នកដែលបង្រៀនពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបនោះដែលនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងការអនុវត្តតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសត្រីកោននេះថែមទៀតផងចាហើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយរៀបដាល់ទៅដល់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកុកសហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យសម្ដីដែលសម្ដីនេះប្រសិនបើមនុស្សដែលមានសីលធម៌មនុស្សដែលជាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនោះគឺមិននិយាយទេគឺលោកថែមទាំងលើកឡើងថាឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីបានបាត់បង់ជីវិតហើយមិនអាចសំបីតែរោគធាតឃើញផលនោះចានេះជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលមានន័យថាគឺប្រមាថទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលផងចានេះខ្ញុំបានឃើញអាដាមសំរងស៊ីហើយចាជំរាបសួរអាដាមពីចម្ងាយចា
ជំរាបសួរបាទ
ចានេះខ្ញុំបានលើកពីខាងអាដាមហើយហើយអាដាមតើអាដាមមានការឆ្លើយតបអីយ៉ាងណាចំពោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរទេចា
ខ្ញុំអត់មានចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ដែងការបារម្ភរបស់ខ្ញុំចំពោះអនាគតប្រទេសកម្ពុជានេះជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់ឃើញនយោបាយដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទោះជាគាត់បានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់តែគាត់នៅតែអ្នកទាញខ្សែពីក្រោយគាត់អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់អាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងគឺគាត់ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតហើយគាត់ជាអ្នកសម្រេចហើយអ្វីដែលគាត់សម្រេចចុងក្រោយនេះរឿងរៀបចំដាក់ខេត្តខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តកោះចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យទៅចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសឡាវនេះគឺគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ពីព្រោះប្រទេសជិតខាងប្រទេសណាក៏ដោយបើគេមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយគេមានប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងឆ្ងាយគេមិនចាំបាច់ប្រើមធ្យោបាយយោធាដើម្បីវាទីលេបត្របាក់ទឹកដីយើងឯងគេប្រើមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរួមនេះប៉ុន្តែគេដើរខ្សែលើកយើងធ្វើជារណបគេយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្សោយជាងគេប្រជាពលរដ្ឋយើងតិចជាងគេដូច្នេះជាវិធីមួយដ៏ត្រជាក់ដើម្បីគេលេបត្របាក់ទឹកដីយើងនឹងហើយការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាអ្នកស្នេហាជាតិគឺយល់ឃើញយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខក្រោមរបបហ៊ុនសែននេះ
ចា៎ប៉ុន្តែអាយដាំតើយើងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីនៅភាគខាងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នានឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលឥឡូវនេះយើងអាចមើលឃើញដែរថាខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនខ្លះដែរមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់ដែលអាចតាក់ទងគ្នាបានមានចរន្តអគ្គិសនីមានសាលារៀនមានការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតមានក្រុមហ៊ុន ផ្សេងផ្សេងទៅរុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះថែមទៀតផងតើយើងអាចនឹងបាត់បង់តាមរបៀបណាខ្លះទៅឯដំចា
យើងមានមធ្យោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដោយខ្លួនយើងសក្តានុពលរបស់យើងនឹងគឺធំធេងធនធានធម្មជាតិយើងនឹងគឺច្រើនច្រើនលើសលប់យើងមិនចាំបាច់ទៅចូលដៃធ្វើរណបប្រទេសជិតខាងទេយើងតរតែបើមិនល្ងងឆោតហួសហេតុទេយើងមានគំនិតមួយគឺចង់សម្រួលឲ្យប្រទេសជិតខាងលេបត្របាក់ទឹកដីយើងនិយាយឲ្យចំទៅនេះមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីក្រាញអំណាចដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ហើយកូនចៅគាត់ត្រកូលគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសបរទេសពីរដ៏សំខាន់ជាងគេគឺមួយប្រទេសចិនទី2ប្រទេសវៀតណាមគាត់បានឡើងមកកាន់តំណែងបានទទួលអំណាចគឺពីប្រទេសវៀតណាមតែឥឡូវនេះគាត់ត្រូវការប្រទេសចិនត្រូវការប្រទេសចិនពីពោះគាត់បំភ្លេចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគាត់ត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើអត់មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនទេគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺរបបហ៊ុនសែននឹងផងដែរនឹងដួលរលំបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ដូចថាត្រូវការចៅវាយ2ចៅវាយ2គឺចៅវាយចិនហើយនឹងចៅវាយយួនគាត់ត្រូវតែផ្គាប់ចិត្តចៅវាយទាំងពីរនេះខ្ញុំហៅថាចៅវាយនេះគឺយើងរស់ដោយសារគេគឺយើងខ្លាចគេយើងមិនអាចរស់បានទេបើគេខឹងយើងបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើយើងអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញចិត្តចៅវាយទី1បំពេញចិត្តចិនគឺគាត់ត្រូវតែកាត់ទឹកដីរួមមួយបណ្ដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តចិនកុម្មុយនីសហ្នឹងដូចជានៅខេត្តកោះកុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពតគឺទៅដល់ខេត្តកែបគឺចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគេមានគម្រោងគេច្រើនណាស់គេមានមូលដ្ឋានសក្តិគេនៅរៀមមួយទៅគម្រោងជីកប្រែកមួយពីទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ទៅដល់ចុះទៅដល់ខេត្តកែបទៅដល់សមុទ្រឈូងសមុទ្រថៃហើយខេត្តកោះកុងក៏មានមូលដ្ឋានសឹកមានមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺគាត់បកគលឲ្យចិនគាត់បណ្ដោយឲ្យចិនធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តនៅតាមដងសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានសិទ្ធធ្វើអ្វីដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសវៀតណាមខូចខាតផលប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្លាចវៀតណាមគេខឹងខ្លាចវៀតណាមគេអន្តរាគមន៍ដល់ពេលដែលវៀតណាមអន្តរាគមន៍លើកបន្ទុកហ៊ុនសែនគេឲ្យទ័ពគេចូលមកលុករុយប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតហើយលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបើគាត់ចូលដៃជាមួយចិនខ្លាំងពេកខ្លាចវៀតណាមគេប្រតិកម្មអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញចិត្តចិនកុម្មុយនីសផងបំពេញចិត្តប្រទេសវៀតណាមផងហើយអ្វីដែលគាត់មានគម្រោងចុះហត្ថលេខាយកខេត្តប្រទេសកម្ពុជាទាំង4ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងថាគ្រប់គ្រងជាមួយយើងប៉ុន្តែតែជាជំហានណាបណ្ដាឲ្យយើងបាត់បង់ខេត្ត4នេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះជាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែច្បាស់ហើយគឺគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានកាន់អំណាចតទៅទៀត
ចា៎អាយដាមតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តនៅតាមភាគអេសាននឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងវៀតណាមហើយការពារទៅទៀតពីអ្វីដែលអាយដាមបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីនេះចា
៎ទី1យើងត្រូវតែឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី ហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនដែលតែងតែរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នេះហើយតែងតែប្រកាសបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងយ៉ាងពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បំភ្លេចចោលគាត់ចង់យកទៅកប់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលជាឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកំពូលដើម្បីការពារទឹកដីយើងកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់បំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយគាត់គម្រាមធ្វើបាបទៅទុកអូមនិញរហូតដល់ចាប់ដាក់គុកអ្នកដែលទាមទារឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយទី2មុននឹងអភិវឌ្ឍមុននឹងចង់ធ្វើអ្វីបានអ្វីថ្មីយើងត្រូវការពារថែរក្សាអ្វីដែលយើងមានស្រាប់មកដល់ពេលនេះណាហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់បានបំផ្លាញព្រៃឈើគាត់បានកាត់មិនតកប្រៃទេគាត់ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគាត់យកបឹងបួរស្ទឹងទលេភ្នំគាត់យកទៅគាត់ថាអភិវឌ្ឍមិនមែនអភិវឌ្ឍទេគឺបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់រ៉ែនឹងគឺគាត់ឲ្យទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើអាជីវកម្មគេប្រមូលផលចំណេញឲ្យខាងគេខាងបរទេសតែខ្មែរយើងអត់មានចំណេញអីទេស្រុកយើងខ្ទេចខ្ទីពីពោះលោកហ៊ុនសែនគាត់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីអស់ហ្នឹងហើយមុននឹងគិតពីរឿងអភិវឌ្ឍឈប់បំផ្លាញប្រទេសឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនិងកំពុងតែធ្វើរួចទៅក៏និយាយឡប់ឡាយនិយាយបន្លំថាដើម្បីអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនសែនគឺជាការអភិវឌ្ឍបំផ្លាញជាអភិវឌ្ឍคล้ายๆអភិវឌ្ឍគេធ្វើឲ្យរាជមានជីវភាពរីកចម្រើនមិនមែនជីវភាពធ្លាក់ចុះដោយជីវភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេនឹងគឺថាទីមួយការពារអ្វីដែលយើងមានស្រាប់រួចទៅហើយឈប់បំផ្លាញទៅកុំដឹកនាំនយោបាយដៃភ្លើងជើងវាន់លោកហ៊ុនសែននោះទៅកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាឃើញតែប្រជារាស្ត្រយំស្រែកទឹកភ្នែកបាត់បង់ដីធ្លីហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយពីខេត្ត4ហ្នឹងខេត្តហ្នឹងមានជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាភ្នងដូចជាចារាយដូចជាគ្រឹងហ្នឹងគេធ្វើបាបធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងយកដីគ្នាឈូសឆាយខ្ទេចខ្ទីអស់ព្រៃឈើព្រៃភ្នំសំបីតែភ្នោខ្មោចជីដូនជីតាពួកគាត់នឹងទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌វប្បធម៌របស់គាត់នឹងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់គឺយកលុយយកទៅទិញយកទៅជះប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺបំផ្លាញរហូតទៅដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានការអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែននេះចំពោះខេត្តទាំង4នេះសំគំភ្លេចគំភ្លេចធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចនេះធ្វើបាបហួសហេតុទន្ទឹមនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់ហើយយើងមានមជ្ឈបាយបើយើងអភិវឌ្ឍយើងចង់អភិវឌ្ឍមែនទេណាយើងរកអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលគេបំរើផលប្រយោជន៍រាជហើយយើងលៃលកធ្វើម៉េចឲ្យគេមកបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនមែនផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមកទល់នឹងសប្តាហ៍ទេយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យត្រឹមត្រូវទេយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចក៏ត្រឹមត្រូវដែរដូចជាឈើប្រេងឈើយើងទៅគ្រប់គ្រងមិនមែនដូចលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យលើកាប់ខ្ទេចខ្ទប់កាប់ខ្ទីយកទៅប្រទេសវៀតណាមណាទៅគេនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទីវៀតណាមគេឆ្នៃឈើហុកពីយើងគេធ្វើជាតុកទូគេធ្វើជាមានសម្ភារៈគេលក់បានថ្លៃអាតម្លៃបន្ថែមលើវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងហ្នឹងគឺបានថ្លៃគេនាំចេញទៅក្រៅយើងខាត់ឈើហុកច្រើនណាខ្ទីខ្ទីបើយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងមិនចាំបាច់នាំទៅប្រទេសវៀតណាមទេហើយយើងនាំឈើហុករាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានម៉ែត្រគូប យើងបានមកវិញពីប្រទេសវៀតណាមបានតែឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងអស់ព្រៃឈើមិនដឹងប្រមាណលានហិកតាត្រឡប់មកវិញបានឈើចាក់ថ្មិញហើយគេយកឈើយើងហ្នឹងគេយកទៅឆ្នៃគេយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសជាដំវត្ថុអីវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃគេចំណេញច្រើនហើយយើងអត់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជួលឧទាហរណ៍មួយឯងយើងចេះគិតអភិវឌ្ឍកុំរំពឹងប្រទេសវៀតណាមយកវត្ថុធាតុដើមយើងដែលមានតម្លៃឲ្យគេកែច្នៃឲ្យគេចំណេញពីលើយើងហើយយើងអត់មានចំណេញអីទាល់តែសោះតិចទោះជាទីបំផុតប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលគេចំណេញពីយើងនេះគ្រាន់តែជួលឧទាហរណ៍មួយឯងប៉ុន្តែមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតបើយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវធ្វើដោយអ្វីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើហើយដោយលោកហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងធ្វើនោះទេបាទ
ចា៎អាយដាមមួយសំណួរចុងក្រោយចាតកតងទៅនឹងបាតុកម្មនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសឯនោះចាតើអាយដាមមើលឃើញយ៉ាងណាឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចាតកតងនឹងបាតុកម្មនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះចាសូមខ្លីៗផងអាយដាមចា
ខ្ញុំយល់ពីកំហឹងប្រជាបរតកំហឹងហ្នឹងគឺចេញមកពីការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការដោយសារអំពើពុករលួយដោយសារអ្នកស្លូតត្រង់រងគ្រោះអ្នកក្រកន្តក្រវិធានាមិនអាចរស់នៅបែបហ្នឹងតទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានមានផ្ទុះបាតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះហើយខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាជៀសមិនផុតទេពីព្រោះឃើញថាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរាជខ្មែរកាន់តែក្រប្រទេសយើងកាន់តែហិនហោចត្រកូលហ៊ុនសែនបពួកហ៊ុនសែនគេកាន់តែមានឡើងមានឡើងនឹងដែលផ្ដល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងហើយកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសនេះខ្ញុំថានឹងគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីរូបភាពថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃណាមួយក៏មានការផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងដែរ
ចាសូមអរគុណច្រើនអាយដាមសំរេសីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយប់នេះជម្រាបលីអាយដាមត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា
ជម្រាបលីបាទ
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាំមើលក៏លើកឡើងដែរថាការអនុវត្តការបែងចែកកូតាការងាររដ្ឋទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ចែងពីកូតាការងារនេះក៏ដោយចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណៈអំពីរឿងនេះហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅយើងនឹងមានវេទិកាដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែរនឹងជជែកអំពីរឿងនេះដែរ
នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការកំណត់កូតាពិសេសនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិករដ្ឋដែលកំណត់ចំនួនរហូតដល់ 30% សម្រាប់ផ្តល់ឲ្យកូនចៅរបស់អ្នកនយោបាយមានស្នាដៃតាំងពីសម័យតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិជាង50ឆ្នាំមុនកូតាពិសេសនេះបានទៅលើសមាជិកគ្រួសារអ្នកដឹកនាំប្រទេសបង់ក្លាដេសបច្ចុប្បន្នដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកដឹកនាំដែលភាគច្រើនលុះលុបបានទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបព្វពួកត្រកូលហ៊ុនជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ូនីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណេតសាវឿនដែលជាក្មួយលោកហ៊ុនសែនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងកូនប្រសារម្នាក់ទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក្រៅពីក្រុមប្រសារត្រកូលហ៊ុនដែលក្តាប់ក្តាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នជាតិដ៏ច្រើនលុះលុបទូនីតិផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដូចជាមនុស្សចំណិតរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីគឺអ្នកស្រីខួនសុដារីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រគល់តំណែងសំខាន់សំខាន់ឲ្យគ្រួសារអ្នកដឹកនាំឯទៀតក្នុងចំណោមក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសសុខាដែលជាកូនលោកសខេងខ្ល้ายជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃគណៈកូនប្រុសពៅរបស់លោកសខេងកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរីឯប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកសខេងគឺលោកសថេតគឺជាស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកទាសិហាដែលជាកូនលោកទាបាញ់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិខណៈប្អូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់គឺលោកទាវិញជាមេតបជើងទឹក លោកសៃសំអល់ដែលជាកូនរបស់លោកសៃឈុំខ្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅពេលកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកសៃឈុំគឺលោកសៃសំអាតកាន់តំណែងជាអគ្គទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិលោកប៉េងពូសាដែលជាកូនរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកូនប្រសាររបស់លោកជាសុផារ៉ាគឺលោកអៀងសុផាឡែតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានខណៈលោកសុផារ៉ាមង្គលដែលជាកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកជាសុផារ៉ាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អ្នកស្រីចោមនិមលដែលជាកូនរបស់លោកចោមប្រសិទ្ធកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូនស្រីបង្កើតអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជាចន្ទោគឺអ្នកស្រីជាសេរីកាន់តំណែងជាអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជំនួសឪពុកកូនប្រុសរបស់លោកយឹមឆៃលីគឺលោកយឹមលៀតគឺជាអគ្គទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាក្រៅពីនេះទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិទាំងអស់រួមទាំងស្ថាប័នតុលាការផងជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាការចេញធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់យុវជននិងនិស្សិតខ្មែរគិតគូរចេញតវ៉ានៅកម្ពុជាដែរដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពមិនល្អក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នជាតិនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃលោកថាការផ្ដល់ការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាពិសេសតំណែងទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗតាមរយៈបព្វពួកនិងគ្រួសារអ្នកដឹកនាំគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ធំណាស់សម្រាប់ជាតិដែលធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងយុវជននិងនិស្សិតចេញពីសាលាដែលគ្មានបណ្ដាញបព្វពួកបាត់បង់ឱកាសចូលរួមជួយប្រទេសជាតិក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការរដ្ឋ
កោតសរសើរដល់ពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅនោះនេះចេញតវ៉ាតាមផ្លូវតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋថៃបាលដែលមានកំណត់ណែទេអំណាចឲ្យកូនចៅសាច់ឈាមខ្លួនឯងនឹងឲ្យពួកនិស្សិតហ្នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតខ្មែរយុវជនខ្មែរគួរតែចេញតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបើមិនជាបដិសេធតទៅទៀតហ្នឹងពួកយុវជនខ្មែរពួកនិស្សិតខ្មែរដែលខំរៀនហ្នឹងគ្មានឱកាសណាគ្មានឱកាសទេកាលតែយើងមិនតវ៉ាគឺឱកាសហ្នឹងបានទៅលើតែពួកអ្នកមានអំណាចឲ្យកូនចៅពួកគេហ្នឹងនៃការតំណែងតពូជទៅអញ្ចឹងគួរណាស់តែចេញតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមួយនឹងឲ្យបាន
ក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលទ្រាំនឹងអយុត្តិធម៌មិនបានតាកតងនឹងការបែងចែកការងារបានចេញធ្វើបាតកម្មរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីឆេកហាស៊ីណាបាតកម្មនេះផ្ទុះជាអំពើហិង្សារវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតកោដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង150នាក់ការបែងចែកកូតាតែសម្រាប់កូនចៅនិងបពួកគ្រួសាររបស់អតីតអ្នកតស៊ូមុនដែលភាកច្រើនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបង់ក្លាដេសបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបាតកោនិស្សិតបង់ក្លាដេសអះអាងថាធ្វើឲ្យនិស្សិតក្រីក្រនិងនិស្សិតមកពីជនបទមិនមានឱកាសចូលរួមធ្វើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះដំណែងការងារសំខាន់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្តោបដោយគ្រួសារអ្នកមានអំណាចតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសក៏កើតឡើងចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសជាង170លាននាក់មិនមានការងារធ្វើអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថានៅប្រទេសដែលមិនអាចបែងចែកឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការផ្ដល់មុខងារទូនីតិសម្រាប់អ្នកបម្រើសង្គមនិងប្រទេសជាតិទេនោះគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលអាចនឹងមានការប្រតិកម្មចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែប្រះចាកពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងកម្រិតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសេសជាតិមិនលើកយកមកប្រតិភពក៏ដោយតែលោកថាការតវ៉ារបស់និស្សិតនៅបង់ក្លាដេសក៏ជាមេរៀនល្អដែរសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាពិចារណា
វាជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាតែរាល់ការអនុវត្តនិងការធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅពេលអនាគតដែរអត់នេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើង ចង់ដឹងតែថាតើរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរនិងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាក្នុងករណីមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដូចនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងបាទ
ដោយសារចលនាបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលតុលាការកំពូលរបស់បង់ក្លាដេសបានសម្រេចបញ្ចុះកូតាជ្រើសរើសបុគ្គលិករដ្ឋពី 30% មកត្រឹម 5% វិញសម្រាប់កូនចៅរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិហើយការងាររដ្ឋចំនួន 93% នឹងបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទូទៅដែលគ្មានកូតាតែមានសមត្ថភាពទោះបីជាតុលាការមិនបានសម្រេចលុបចោលច្បាប់កំណត់កូតាទាំងស្រុងក៏ដោយអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរមើលឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃការប្រឹងប្រែងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Serai ចាដែលរៀបចំដោយនាងខ្ញុំសុជីវីចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
ចានខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ចានីតិវេទិកាដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះយើងជជែកគ្នាថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតនិងមហាជននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាភ្ញៀវរបស់យើងនៅយុគនេះចាមាន2រូបគឺមានលោកមនិតមាសនេះលោកជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងមួយរូបទៀតចាគឺលោកសេងម៉ាលីលោកជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាសូមជម្រាបលោកមនិតមីនីហើយជម្រាបសួរលោកមនិតលោកសេងម៉ាលីផងចាស
ូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរលោកវ៉ាលីហើយជម្រាបសួរជីវីបាទ
ចាយើងដឹងថាបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែលផ្ដើមរួចផ្ដើមឬក៏ដឹកនាំដោយក្រមនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះចាចាប់ផ្ដើមនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចរក្សាកូតាការងារឬក៏ចំណែកការងារនឹង 30% សម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់សាច់ញាតិឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយនៃមន្ត្រីឬក៏យោធាចាដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការចូលរួមទាមទារឯករាជ្យជាតិរបស់បង់ក្លាដេសនៅកាលពីឆ្នាំ1971ហើយកំហឹងរបស់សាធារណជនក្រមនិស្សិតនេះគឺបានផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលមានករណីអំពើហិង្សាមួយកើតឡើងទៅលើបាតុករចាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះហើយបាតុកម្មនោះក៏បានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទេចាគឺកើតឡើងនៅពាសពេញពិភពលោកតែម្ដងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាចុះទៅបង្ក្រាបហើយដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអញ្ចឹងគឺតុលាការកំពូលនឹងក៏បានសម្រេចបន្ថយកូតានឹងមកវិញដោយរក្សាទុកការងាររហូតដល់ 93% សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅចឹងការងាររដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺអាចរកការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងបានចាសសូមចាប់ដើមកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅយុគនេះពីមនុស្សមាសនេះទៅលោកមនុស្សមាសនេះតើបាតុកម្មមហាបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះមានមូលហេតុត្រឹមតែមិនពេញចិត្តនឹងកូតាការងារនឹងទេឬក៏មានមូលហេតុអ្វីនៅបន្ថែមទៀតដែលជំរុញឲ្យមានចលនាផ្ទុះទូទាំងប្រទេសនិងពាសពេញពិភពលោកនេះចា៎បា
ទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់លីម្ដងទៀតបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកជីវី
ចា៎អរគុណ
ខ្ញុំនៅមិនភ្លេចទេកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសធ្លាប់ថ្លែងសរសើរដល់ការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាពិសេសគឺសរសើរមេដឹកនាំកម្ពុជានៅភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសណានឹងខ្ញុំចាំតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅបង់ក្លាដេសលើកនេះខ្ញុំគិតថាវាជាកណ្ដាលនៃគួរអត់ព្រួយបារម្ភមួយដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយពិសេសយើងដឹងថាកាលពី គេហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ដែលកើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើពាក្យថាបដិវត្តពណ៌បាទហើយពាក្យបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងក៏បានត្រូវចម្លងយកមកចូលនៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរគឺអ្នកដឹកនាំយើងបានប្រើពាក្យបដិវត្តពណ៌ហើយក៏បានផ្លែងជាញឹកញាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងឬការពារមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នៅកើតឡើងបាទនេះជាករណីសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែប្រទេសចិនក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរទៅលើបដិវត្តពណ៌អញ្ចឹងចិនក៏បានសហការជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានបទពិសោធន៍មានការព្រួយបារម្ភទៅលើការមិនសុខចិត្តរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះគឺការរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នៅរាល់សកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដែលកើតមានឡើងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិលមកមើលអំពីគោលនយោបាយវិញនៅប្រទេសបង់ឡាដេសគឺគេមានគោលនយោបាយដែលចេញជាផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះបានត្រូវពលរដ្ឋឬក៏យុវជននឹងយកទៅតិចយកទៅពិភាក្សាគ្នារហូតដល់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងប៉ុន្តែប្រទេសយើងនេះគឺមិនមានចេញជាគោលនយោបាយទេគឺមានតែរៀបចំជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយបើយើងមើលត្រឹមតែករណីការរៀបចំបន្តវេនជាគ្រួសារឬពាក្យថាគេបន្តតកូលឬបន្តពូជអីនេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគេមានការព្រួយបារម្ភច្រើនពិសេសសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមើលការឡើងកាន់តំណែងតគ្នាពីឪពុកមកកូនហើយពីបងមកប្អូនបាទក្នុងនោះក៏រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាហើយនឹងបើយើងមើលនៅក្នុងឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ជាប់នៅក្រោមរបបនៃការរៀបចំតតកូននៅក្រោមកាន់ធីនឹងក៏មានរយៈពេលប្រហែលជាង40ឆ្នាំដែរបាទនេះសិតតែជាកត្តាដែលកើតហើយកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទដូច្នោះបើសិនយើងគាត់តែលើកយកការរៀបចំបន្តតកូលបន្តវេនដឹកនាំមួយមកនិយាយយើងពិបាកក្នុងការបន្តទៅលើប្រទេសបង់ឡាដេសមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នោះថាតើការរៀបចំដែលមានការបន្តវេនឬបន្តតកូលនេះតើប្រទេសណាដែលអាចនឹងឈានទៅរកមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយយូរវែងហើយតើអាចមានប្រទេសណាខ្លះដែលរៀបចំដំណើរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចជួបប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិដូចប្រទេសបង់ឡាដេសផងដែរបាទចា៎នៅក្នុងនោះវាមានកត្តាមួយចំនួនដែលជារឿងសំខាន់ស្របនៃចិត្តយើងនេះនៅប្រទេសថៃក៏មានការរៀបចំជាដូចគ្នានៅសិង្ហបុរីពីដើមចំនួនលោកលីខ្វាន់យូក៏មានដូចគ្នានៅហ្វីលីពីនក៏មានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗនោះគឺមានការរៀបចំផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភមួយដែលគេលើកឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងហានិភ័យនៃអស្ថិរភាពនយោបាយដែលប្រឈមដូចជាបទីហោដូចជាបង់ឡាដេសនេះគឺយើងទីសំខាន់គឺសមត្ថភាពបាទកាលណាយើងគ្រាន់តែចាត់តាំងបន្តវេនហើយមនុស្សដែលចូលមកកាន់តំណែងហ្នឹងมันមានសមត្ថភាពទេនោះអាហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាការឡើងពិសេសបើយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនទឹមឥឡូវទេដែលមានការរៀបចំអ្នកដឹកនាំបន្តវេនបន្តកូននេះតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរឬសម័យមុនអង្គរយើងឃើញរាជវង្សក៏មានការតតែងតែងតាំងនឹងតគ្នាដែរអញ្ចឹងតែនឹងគឺកាលណាយើងចាត់តាំងតវេនយូរយូរទៅវានឹងអាចមានន័យថាអ្នកដែលឡើងមកកាន់ក្រោយលែងគិតអំពីសមត្ថភាពហើយឲ្យតែជាប់ខ្សែគឺអាចឡើងធ្វើធំបានណាតែខ្ញុំនឹងចាំបានថាកាលពី10ឆ្នាំមុនមានការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់មេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងតែគេសម្ភាសន៍នៅបរទេសទេគឺភាគច្រើននៃយុវជនដែលបានទៅរៀននៅបរទេសគឺគាត់ឆ្លើយស្រដៀងនឹងគឺគាត់ថារឿងបញ្ហាតំណែងមិនពិបាកទេ អញ្ចឹងគាត់ទៅរៀននេះគឺគ្រាន់តែយកសញ្ញាបត្រពីបរទេសមករីឯតំណែងគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបចំទុកស្រេចហើយអញ្ចឹងមិនពិបាកអីនឹងប្រឹងប្រែងពីនោះមកទេប៉ណ្ណឹងខ្ញុំទៅចាំមានរបាយការណ៍មួយដែលចេញរឿងហ្នឹងរឿងទី2គឺតាក់ទិនក្រៅពីសមត្ថភាពកាលណាយើងចាត់តាំងតគ្នាទៅគឺសមត្ថភាពអាចនឹងកើនឡើងឬក៏អាចនឹងអន់ទៅអន់ទៅដោយសារតែមើលអ្នកដែលឡើងមកកាន់ក្រោយដែលរន់តែកាន់ដោយសារតែមានខ្សែប៉ុន្តែសមត្ថភាពអត់មាននេះគឺវាអត់មានការប្រកួតប្រជែងទេណាហើយរឿងទី2ទៀតតើកាលណាមានបញ្ហាគ្រួសាររៀបចំបន្តវេនហ្នឹងគឺសំណួរមួយដែលគេសួរសំខាន់បំផុតសម្ដៅទៅរដ្ឋតានៅពេលដែលមានការចាត់តាំងបន្តវេនហើយគ្រួសារនីមួយនីមួយកាន់កាប់នៅតាមក្រសួងតាមមន្ទីរតាមស្ថាប័នរៀងខ្លួនតើការអនុវត្តច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់តើមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងរស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាឬក៏មានអ្នកខ្លះនៅពីលើច្បាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅពីក្រោមច្បាប់រឿងទី3ដែលសំខាន់មួយទៀតគឺទំនាស់ផលប្រយោជន៍យើងដឹងហើយថាកាលណាមានគ្រួសារខ្មែរយើងកាន់យើងថាយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់បាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើច្បាប់អាចអនុវត្តបានស្មារភាពគ្នាដែរក៏អត់ដែរហើយរឿងដែលធំមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលតែងតែមានការចាត់តាំងបន្តវេនគឺការបំបាត់នៅអំពើពុករលួយនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេបាទព្រោះអីកាលណានេះទៅអំពើពុករលួយនេះគឺវាមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងតែម្ដងហើយកាលណាមានអំពើពុករលួយផងហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនមានសិទ្ធិភាពផងនោះគឺសង្គមនឹងវាត្រូវវាន់វាក់ជាមួយតែនឹងបញ្ហាសង្គមដែលមានទីមួយបាទហើយអានេះរីខ្ញុំលើកទាំង3ហ្នឹងហើយប្រទេសណាដែលគេរៀបចំអា3ហ្នឹងបានទីមួយគឺគេតមែនប៉ុន្តែតដោយសវត្តដោយសមត្ថភាពហើយគេមាន
ចាដូច្នេះអ្វីដែលលោកមនុស្សមាសនេះចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺករណីផ្ទុះបាតកម្មនៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះគឺវារួមបញ្ចូលទាំងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងសង្គមដែលបូកបញ្ចូលទៅនឹងការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវការអនុវត្តច្បាប់ចាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអំពើពុករលួយចាហើយចាសូមងាកទៅលោកសេមាលីវិញតើលោកយល់ស្របនឹងអ្វីដែលលោកមនុស្សមាសនេះបានលើកឡើងដែរទេឬក៏មានអ្វីបន្ថែមចា
បាទខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលលោកមនុស្សមាសនេះបានលើកខាងលើការបដកម្មឬការផ្ទុះបដកម្មពីនិស្សិតបញ្ញវន្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋធានីថាការរបស់បង់ឡាដេសតែពិតវាមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងត្រឹមតែការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជួយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជួយបម្រើក្នុងជួរស្ថាប័នរដ្ឋឬជាមន្ត្រីរាជការទៅទៀតតែពិតវាមានប្រភពពីបញ្ហាច្រើនដែលរួមផ្សំគ្នាក៏តែគាត់ថាប្រធានបទនៃការបដកម្មគឺកើតចេញអំពីការមិនពេញចិត្តទៅនឹងអាកូតាដែលរដ្ឋថៃបាលដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាសិណានឹងបានបន្តជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតតែប៉ុន្តែយើងមើលអំពីបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការបដកម្មថ្មីថ្មីនេះកើតមានគឺវាមានតាំងពីឆ្នាំ2024ក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបព្វប្រឆាំង
ក្នុងខែមករា
បាទខែមករាថ្ងៃទី7ខែមករាបាទការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិនឹងបានវាយប្រហាររិទ្ធិគុណរដ្ឋាភិបាលដែលនាំដោយលោកស្រីសិខាសនានឹងថាបានទាញប្រទេសឲ្យវល់ត្រឡប់ពីបែកការដោយសារតែតំពុតទៅគណៈបព្វប្រឆាំងដែលយើងហៅកាត់ថា BNP Bangladesh Nationalist Party នឹងជាគណៈបព្វរួមជាមួយនឹងអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយពីគណៈបព្វស្វាមី League Party របស់លោកជំទាវសិកសនាផងនោះគឺរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយរបបផ្សឹកក្នុងទសវត្សឆ្នាំ90ហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរុញបង់ឡាដេសឲ្យខ្លាចជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយវិជាធិបតេយ្យនិងសេរីភូបាក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីការក្របដាប់អំណាចអរិយពេលច្រើនឆ្នាំរបស់រដ្ឋថៃបានដឹកនាំដោយគណៈបកស្វាមីលីកផាទីដែលមានលោកជំទាវមានលោកសីសេខាសនានបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយលំហនយោបាយក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិចាប់បានប្រតិបត្តិជាពិសេសដោយសារតែគណៈបកស្វាមីលីកផាទីហ្នឹងរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពអាក្រេនអាឡាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងមើលឃើញអំពីសមត្ថផលដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ96ហើយចាប់តាំងតបានជ្រើសរើសដល់ឆ្នាំ2009ថាបានយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកស្វាមីលីកផាទីនេះគឺខ្សែពីបង់ឡាដេសចាប់តាំងពីចម្រើនស្ថិតក្នុងទសវត្សរ៍នេះជាទសវត្សរ៍ដែលបង់ឡាដេសទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងពីអាកម្លាំងផលិតកម្មជាពិសេសក្នុងវិនិភ័ណ្ឌជាដើមនោះហើយបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាបើកទីផ្សារអន្តរជាតិហើយបង្កើតអត្រាការងារនោះច្រើនណាស់អានឹងជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យគណបកស្វាមីអាវ៉ាមីលីកផាទីនោះទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋតែក៏តែស្ថានភាពនេះវាចាប់ដើមប្រែប្រួលដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដចាប់ដើមវៃលុកហើយការបោះឆ្នោតដែលមិនឋានជាតិអ្នកតាមបានអ្នកតាមបានក៏សង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យធម្មរូបភាពឬក៏ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដែលនាំដោយគណបកអាវ៉ាមីលីកផាទីនឹងមានការថយចុះហើយធ្វើឲ្យមានសម្ពាធពីអ្នកវិនិយោគិនក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអាបញ្ហាទាំងនេះតែធ្វើឲ្យរុញដែលរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសេខហាសនាទទួលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោយបញ្ហាកូវីដហើយគួបផ្សំនឹងអាគោលនយោបាយដែលយើងបានលើកខាងលើថាការកំណត់កូតាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏អភិភាពដល់មន្ត្រីរាជការដែលចេញអំពីកកឬក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យបង់ឡាដេសពីប៉ាគីស្ថានខាងកើតនឹងជាហេតុក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតនឹងមើលឃើញថាវិជ្ជាការរើសអើងអានឹងជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការបដកម្មផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចំណុចនៃការផ្ទុះឡើងបដកម្មប្រហែលថ្ងៃនេះជាពិសេសក្នុងខែនេះតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខែតុលានេះរហូតដល់ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឈានទៅដល់ចំណុចពុះចំណុចក្តៅគគុកនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈអាវ៉ាមីលីកផាទីនេះក៏ព្យាយាមធ្វើជាជ្រៀតទៅលើសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័ននានាដែលកន្លងមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបើយើងហៅថាគណៈបកជាតិនិយមបង់ឡាដេសនឹងព្យាយាមធ្វើជួនសានឲ្យបង់ឡាដេសក្លាយជាប្រទេសជាតិតៃសេរីភូបកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសារភាពលំហសេរីភាពក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិអេចដាមនឹងចាប់ដើមរដ្ឋបတ်ជាហេតុធ្វើឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តមើលឃើញអំពីអាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងផងអាអត្រាការងារចាប់ដើមថយចុះអន្តរជាតិចាប់ដើមដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំចេញផលិតផលអាកម្មន្តសារក៏ដូចជាផលិតផលវិនិភ័ណ្ឌជាដើមនោះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងរងហានិភ័យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបាតុកម្មកើតឡើងយ៉ាងទ្រង់ទ្រាយធំបាទ
ចា៎លោកវ៉ាន់លីមៃមៃនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីឯកឧត្តមសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់កម្ពុជានឹងក៏មិនសូវខុសគ្នាពីស្ថានភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរហើយលោកបានលើកឡើងថានៅពេលណាមួយដែលពលរដ្ឋមិនអាចតស៊ូបានមិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតនឹងក៏អាចនឹងកើតមានករណីផ្ទុះការតវ៉ាអីចឹងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាតើចំពោះលោកវ៉ាន់លីវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាតើកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅបែបនេះដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចាប
ើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាទៅទៅស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អត្រាការងារចាប់បានថយចុះនោះវាមានមុនតាំងពីមានក្រោយអំពីកូវីដភ្លាមភ្លាមវិបត្តិសង្គមក៏កើតឡើងផ្លិចរូបរាងកើតឡើងដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមើលឃើញគឺក្រោយអំពីកូវីដក៏តែតាមពិតទៅបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឬក៏ការគ្រប់គ្រងដែលយើងហៅថាបពុនិយមការជ្រើសរើសមន្ត្រីការឬការដំឡើងតួនាទីដែលមិនសមប្រកបដែលมันបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈនៃច្បាប់ស្តីអំពីមន្ត្រីការសាធារណៈនៅទូទៅនេះគឺវាកើតមានតាំងពីមុនកូវីដម្ល៉េះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅបង់ឡាដេសនិងកម្ពុជាទៅពិតមានភាពស្រដៀងគ្នានៅបង់ឡាដេសនោះខ្ញុំលើកខាងលើថាមុនកូវីដ19ហ្នឹងក្រដ្ឋាភិបាលរបស់សេកហាសេណានេះគឺបានកសាងសមត្ថផលរួញឲ្យប្រទេសបង់ឡាដេសទទួលបានខ្សែតកិច្ចល្អប្រសើរហើយជាប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលវិនិភ័ណ្ឌនឹងច្រើនបំផុតអន្តរជាតិទី2ជាប្រទេសដែលផលិតច្រើនបំផុតអន្តរជាតិទី2បន្ទាប់ពីចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមកើនឡើងអត្រាមានការងារធ្វើក៏ច្រើនក៏ប៉ុន្តែ ហេតុផលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់បានចេញមកតស៊ូនោះគឺមិនមែនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងឃើញអំពីចំណុចខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងទេតែប៉ុន្តែឃើញចំណុចខ្សោយគាត់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាកើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានផលប៉ះពាល់វាតិចប៉ុន្តែដោយឡែកក្រោយអំពីកូវីដដោយសារតែសម្ពាធដោយសារតែការដាក់សម្ពាធពីបរទេសហើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតមិនទទួលបានភាពស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថារងសម្ពាធខ្លាំងពីទីផ្សារអន្តរជាតិផងហើយការបាត់បង់ការងារសេដ្ឋកិច្ចដល់ថយចុះវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាហេតុ